VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18เมษายน2562นะครับพบกับข่าววันนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งในอินโดนีเซียอย่างไม่เป็นทางการบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดมีคะแนนนำคู่แข่งราว 10%อียิปต์จะมีการแสดงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปลายสัปดาห์นี้ซึ่งอาจเป็นผลให้ประธานาธิบดีอัลซิซีอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้อีก11ปีเกาหลีเหนือทดลองอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีครั้งใหม่และมีแผนจะประชุมหารือระดับสุดยอดกับผู้นำรัสเซียเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยรายงานด้านการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่สอนนักศึกษาให้รู้จักกับความล้มเหลวส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ช่วยคนตาบอดสีให้สามารถชื่นชมผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันพุธที่17เมษายนเป็นวันเลือกตั้งในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่จัดว่ามีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกนะครับโดยชาวมุสลิมราว193ล้านคนมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 18,000 เกาะและขณะที่ผลการเลือกตั้งยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ผลการนับคะแนนและการสำรวจบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดคนปัจจุบันได้คะแนนนำเหนือคู่แข่งคือนายพลนอกราชการพราโบโวซูเบียนโตราว 10% โดยนายพลพราโบโวซูเบียนโตนั้นเป็นนักการเมืองที่ได้ชื่อว่ามีแนวทางแบบชาตินิยมจัดนะครับอย่างไรก็ตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและการยืนยันจะมีการประกาศเป็นการท้ายสุดในเดือนพฤษภาคมการเลือกตั้งในอินโดนีเซียเมื่อวันพุธที่เพิ่งผ่านมานับเป็นการเลือกตั้งทั้งในระดับผู้นำคือประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีรวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นจากบรรดาผู้เสนอตัวเข้ารับเลือกตั้งถึงราว 20,000 คนส่วนที่อียิปต์นะครับอียิปต์ก็จะมีการจัดการแสดงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะใช้เวลา3วันช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะเป็นผลให้ประธานาธิบดีอับเดลฟาต้าอัลซิซีอยู่ในอำนาจต่อไปได้อีก11ปีโดยหากมีการลงมติสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็จะมีการขยายวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีอียิปต์จากปัจจุบัน4ปีเป็น6ปีซึ่งก็จะเป็นผลให้ประธานาธิบดีอัลซีซีอยู่ในวาระปัจจุบันจนถึงปี2567แทนที่จะเป็น2565ตามกำหนดเดิมและหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์นั้นจะสามารถครองตำแหน่งได้2วาระติดต่อกันวาระละ6ปีซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าประธานาธิบดีอัลซิซีลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหลังปี2567และเขาชนะการเลือกตั้งเขาก็จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้อีก6ปีเช่นกันครับการแสดงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของอียิปต์ครั้งนี้ยังจะเป็นการให้อำนาจกองทัพของอียิปต์ให้มีบทบาทอิทธิพลมากขึ้นในเรื่องการเมืองด้วยโดยจะมีการประกาศให้กองทัพอียิปต์เป็นผู้มีบทบาทในการปกป้องรัฐประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของอียิปต์รวมทั้งจะให้อำนาจประธานาธิบดีในการควบคุมอำนาจฝ่ายตุลาการอย่างกว้างขวางและขยายอำนาจของศาลทหารในการพิจารณาคดีที่พลเรือนเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยครับจากอียิปต์มาทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือคือเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเกาหลีเหนือได้ทดลองอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีครั้งใหม่ซึ่งนับเป็นการแสดงขีดความสามารถทางทหารล่าสุดของเกาหลีเหนือ รายงานข่าวระบุว่านายคิมจองอึนเป็นผู้ควบคุมการทดสอบนี้ด้วยตัวเองและเรียกปฏิบัติการทดสอบอาวุธนำวิถีครั้งล่าสุดนี้ว่ามีความสำคัญอย่างหนักแน่นรายงานไม่ได้ระบุนะครับว่าอาวุธที่มีการทดสอบล่าสุดนี้เป็นอาวุธประเภทใดแต่การใช้คำว่าอาวุธแนวอาวุธยุทธวิธีก็หมายถึงว่าจรวดที่มีการทดลองนี้ไม่ได้เป็นจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งสามารถยิงข้ามทวีปได้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือไม่ได้ทำการทดสอบอาวุธใหม่ซึ่งเป็นการยั่วยุอย่างเช่นอาวุธนิวเคลียร์หรือจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือเริ่มต้นการเจรจากับสหรัฐและเกาหลีใต้ครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวมาพักหนึ่งแล้วว่าจะมีการพบปะหารือในระดับสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของเกาหลีใต้ขณะนี้โฆษกรัฐบาลรัสเซียก็กล่าวยืนยันเมื่อวันจันทร์ว่ากำลังมีการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศอยู่การพบปะหารือที่ว่านี้ถ้าเกิดขึ้นจริงจะมีผลอย่างไรต่อความพยายามลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือวิลเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงโซลและคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติม
ครับโฆษกของรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวยืนยันในวันจันทร์ว่าขณะนี้มีการเตรียมการจริงสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนนะครับและสื่อยอนหับของเกาหลีใต้รายงานว่าปูตินและคิมอาจพบกันในสัปดาห์หน้านักวิเคราะห์กล่าวว่าผู้นำทั้งสองต่างตระหนักดีว่าการพบกันครั้งนี้ถูกจับตามองโดยสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกันแล้วกับคิมจองอึน2ครั้งในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เกาหลีเหนือและรัสเซียต่างทราบดีว่าแต่ละฝ่ายต้องการอะไรและทั้งคู่คำนึงถึงท่าทีของสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาตอบกลับต่อการประชุมสุดยอดของปูตินและคิมสำหรับรัฐบาลเปียงยางประเด็นเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่เกาหลีเหนือถูกมาตรการลงโทษโดยสหรัฐและนานาชาตินักวิเคราะห์กล่าวว่าคิมจองอึนอาจใช้โอกาสนี้ขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากประธานาธิบดีปูตินและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นกับรัสเซียอาจช่วยกรุงเปียงยางเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐด้วยส่วนรัสเซียนั้นอาจมองหาประโยชน์จากการเจรจากับเกาหลีเหนือในด้านภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศว่ารัสเซียนั้นไม่ได้ถูกลดทอนบทบาทในการหารือครั้งสำคัญนี้แอนดรีแลนคอฟอาจารย์จากมหาวิทยาลัยก๊กมินที่กรุงโซของเกาหลีใต้กล่าวว่าบทบาทของรัสเซียในเรื่องนี้ไม่น่าสร้างความปั่นป่วนให้กับการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำคิมนะครับเขากล่าวว่าในเรื่องนี้ผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซียและสหรัฐไม่ได้แตกต่างกันกล่าวคือทั้งคู่นั้นต้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือและรักษาภาพรวมความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือไว้คงเดิมนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัสเซียคงไม่ต้องการสร้างความแน่นแฟ้นกับกรุงเปียงยางมากเกินไปจนทำให้เกาหลีใต้ไม่พอใจเพราะเกาหลีใต้นั้นเป็นคู่ค้าที่สำคัญของรัสเซียนะครับผู้สันทัดกรณีแอนโทนีรินนาแห่งหน่วยงานวิเคราะห์ไซโน NK กล่าวว่าที่รัสเซียสนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของรัฐบาลเครมลินในการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกหลังสงครามเย็นน่าสังเกตนะครับว่ารัสเซียเคยร่วมมืออย่างดีกับสหรัฐและประเทศอื่นๆในการใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือแต่ในเวลาต่อมารัฐบาลเครมลินขอให้มีการผ่อนปรนการลงโทษและบริษัทรัสเซียหลายแห่งขายน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษของนานาชาติส่วนในเรื่องกลาโหมหากพิจารณาถึงฐานอเมริกันที่ประจำการในเกาหลีใต้ 28,000 คนความใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือน่าจะช่วยรัสเซียขาดอำนาจสหรัฐในภูมิภาคนี้ได้นะครับนักวิเคราะห์มองการเกี่ยวข้องกับกรุงเปียงยางโดยรัสเซียว่าน่าจะทำให้รัสเซียนั้นแสดงบทบาท ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่เกาหลีเหนือและสหรัฐเคยทำสงครามวาทะกันในช่วงปีพุทธศักราช2560ซึ่งทำให้เกิดความกังวลครั้งนั้นว่าอาจมีการใช้อาวุธรุนแรงโจมตีกันนะครับนอกจากเรื่องการรักษาดุลอำนาจแล้วรัสเซียอยู่ในสถานะที่ไม่ง่ายที่จะสนับสนุนเกาหลีเหนือในด้านเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกิจของรัสเซียเองก็เผชิญกับปัญหาในขณะนี้และภายใต้กฎของนานาชาติการให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือด้านเศรษฐกิจนั้นทำได้อย่างจำกัดตัวอย่างเช่นเกาหลีเหนือนั้นเคยแสดงความสนใจที่จะซื้อเครื่องบินพาณิชย์จากรัสเซียแต่มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อ2ปีก่อนระบุว่าห้ามมีการขายยานพาหนะแก่เกาหลีเหนือนะครับโฆษกของรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟได้กล่าวไว้แล้วว่าอาจมีการตั้งความหวังและเป้าหมายไว้หลายเรื่องแต่ผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรและจะมีเรื่องใดบ้างที่ได้รับการสานต่ออย่างเป็นรูปธรรมนั้นยังคงเป็นสิ่งที่เขาไม่ทราบในขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวลดลงเล็กน้อยครับดาวโจนส์วันนี้ขยับลง3จุดอยู่ที่ 26,450 Nasdaq ก็ลดลง4จุดปิดที่ 7,996 ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว7จุดปิดตัวที่ 2,900 จุดครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจเช่นเคย
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเศรษฐกิจจีนค่ะในไตรมาสแรกของปีนี้ยังขยายตัวต่อไปได้นะคะแม้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะยังยืดเยื้อแบบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะโดยตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปีของประเทศจีนนั้นขยายตัวที่ 106.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วตามการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนที่รายงานได้ว่าการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนปรับเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมด้วยเช่นกันค่ะนายไทยหุ้ยจาก JP Morgan Asset Management มองว่าตัวเลขผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ไตรมาสแรกของจีนในปีนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนกระเตื้องขึ้นจากจุดต่ำสุดและจะมีทิศทางเช่นนี้ต่อไปโดยมองว่าการที่รัฐบาลจีนเพิ่มการใช้จ่ายในภาครัฐรวมทั้งผ่อนคลายมาตรการให้สินเชื่อเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นนั้นเริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะด้านนักวิเคราะห์ประเมินต่อไปว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนพ้นจากจุดที่ซบเซาต่ำสุดแล้วและจะมีทิศทางฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้หลังจากที่เมื่อปีก่อนนักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเมินว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะแต่กลับเจออุปสรรคด้านสงครามการค้ากับสหรัฐที่ยืดเยื้อมานานกว่าที่คาดค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอประกาศเมื่อวันพุธว่าสหรัฐจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายที่ยกเว้นไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช1996ที่ให้ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลในสหรัฐกรณีที่บุคคลหรือบริษัทต่างชาติใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่รัฐบาลคิวบายึดไปจากพลเมืองอเมริกันเมื่อหลายสิบปีก่อนในยุคของอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรแห่งคิวบาโดยจะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่2พฤษภาคมนี้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่คิวบาและนิการากัวมีท่าทีให้การสนับสนุนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรแห่งเวเนซุเอลาขณะที่สหรัฐให้การสนับสนุนนายฮวนไกวโดประธานาธิบดีเฉพาะการแห่งเวเนซุเอลาในขณะนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลต่อการลงทุนจากต่างประเทศในคิวบาด้านสหภาพยุโรปหรือ EU ออกมาเตือนสหรัฐว่า EU จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลในยุโรปที่ทำธุรกิจในคิวบาซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการใช้กฎหมายดังกล่าวของสหรัฐโดยเฉพาะสเปนที่มีการลงทุนจำนวนมากในคิวบาค่ะต่อกันที่นางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และที่ปรึกษาของทำเนียบขาวประกาศให้เงินสนับสนุน2ล้านดอลลาร์หรือราว62ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือสตรีในอุตสาหกรรมโกโก้ของ Ivory Coast ค่ะโดยเงินทุนดังกล่าวจะช่วยเหลือในการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน Ivory Coast ซึ่งเป็นช่องทางยอดนิยมของนักธุรกิจหญิงในแอฟริกาตะวันตกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะ ครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มหลายโครงการที่นางอีวังกาทรัมป์นำเสนอระหว่างภารกิจเยือนประเทศในแอฟริกาตะวันตกเป็นเวลา4วันเพื่อเข้าร่วมประชุมด้านเศรษฐกิจและผลักดันบทบาทของสตรีในภูมิภาคนี้ค่ะไปที่ข่าวเทคโนโลยีกันบ้างนะคะสื่อสังคมออนไลน์ Facebook อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสั่งการด้วยเสียงที่หวังจะแข่งขันกับ Alexa ของ Amazon Siri ของ Apple และ Google Assistant ของ Google ค่ะทาง Reality Labs ผู้พัฒนาชุดหูฟังและแว่นตา VR Oculus ของ Facebook จะเป็นฝ่ายดูแลระบบคำสั่งการด้วยเสียงของ Facebook ด้วยเช่นกันนะคะโดยตามรายงานของเว็บไซต์ CNBC ระบุว่าทีมงานที่มีฐานอยู่ในเมืองเรดมอนด์รัฐวอชิงตันกำลังพัฒนาระบบดังกล่าวที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยก่อนหน้านี้เมื่อปีคริสตศักราช2015ค่ะ Facebook เคยพัฒนาผู้ช่วย AI ในแอปพลิเคชันการสนทนา Messenger โดยใช้ชื่อระบบผู้ช่วยว่า M แต่โครงการดังกล่าวนั้นไม่ประสบความสำเร็จและต้องยกเลิกไปค่ะแต่โครงการล่าสุดนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะผลักดันผู้ช่วยอัจฉริยะในรูปแบบใดนะคะทั้งนี้คู่แข่งในตลาดผู้ช่วยลำโพงอัจฉริยะตอนนี้ก็ค่อนข้างดุเดือดค่ะโดย Amazon และ Google ครองตลาดลำโพงอัจฉริยะที่ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ67และร้อยละ30ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วค่ะส่งท้ายกันที่อาหารการกินกันบ้างนะคะแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดคาวส์จูเนียร์เตรียมขายเบอร์เกอร์ผสมสารพฤกษเคมีจากกัญชาเฉพาะสาขาในเดนเวอร์รัฐโคโลราโดค่ะและจำหน่ายเพียงแค่1วันเท่านั้นคือ20เมษายนนี้ซึ่งถือเป็นวันกัญชาโลกอย่างไม่เป็นทางการนะคะและขายที่ราคา4ดอลลาร์20เซนต์สะท้อนถึงรหัสในวัฒนธรรมกัญชาคือวันที่20เดือน4เบอร์เกอร์เมนูนี้มีชื่อว่า Rocky Mountain High Cheeseburger Delight จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อ2แผ่นแน่นๆโปะด้วยพริกฮาลาปิโน่ดองโรยชีสเปปเปอร์แจ็คเพิ่มมันฝรั่งทอดแผ่นวัฟเฟิลราดด้วยซอสซานตาเฟ่สูตรพิเศษของร้านค่ะแต่ผสมสารสกัดแอนาบิดอลหรือที่เรียกย่อๆว่า CBD จากกัญชาราว5มิลลิกรัมเบอร์เกอร์เนื้อ Rocky Mountain High Cheeseburger Delight จะทำให้ Carl's Jr. เป็นแฟรนไชส์เจ้าแรกของสหรัฐที่มีเมนูผสมสารสกัดจากกัญชาแต่ทางบริษัทนั้นยืนยันว่าจะไม่มีผลข้างเคียงหลังจากรับประทานค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการศึกษานะครับนายอารันกาเซียอดีตประธานาธิบดีเปรูปิดชีวิตตนเองด้วยการยิงตัวตายก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวที่บ้านพักเมื่อวันพุธในคดีรับสินบนโดยรัฐมนตรีมหาดไทยของเปรูเปิดเผยว่าตำรวจพยายามเข้าไปควบคุมตัวนายกาเซียที่บ้านพักในกรุงลิมาเมื่อวันพุธในข้อหาเกี่ยวข้องกับการติดสินบนเจ้าพนักงานในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำของเปรูแต่เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืนดังมาจากห้องในบ้านและเข้าไปพบอดีตผู้นำเปรูนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมบาดแผลจากกระสุนปืนที่ศีรษะและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนายอารันกาเซียเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเปรูมา2สมัยนะครับและในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2ในช่วงปี2006ถึง2011เขาถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจากบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ของบราซิลในโครงการสร้างรถไฟฟ้าช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งสมัยที่2อยู่แต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยรายงานเรื่องการศึกษานะครับตอนนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเบนลีย์ในรัฐแมสซาชูเซตส์พยายามสนับสนุนให้นักศึกษาเผชิญหน้าและลองสัมผัสกับความล้มเหลวเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณทักษณาข่ายแก้วมีรายงานของสำนักข่าว AP มาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ในงานเสวนาเมื่อเร็วๆนี้ของมหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์มีนักศึกษาเข้าฟังเต็มห้องประชุมค่ะอาจารย์ผู้หนึ่งเล่าถึงตอนที่เขาทำให้บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีมูลค่าการลงทุน21ล้านดอลลาร์สหรัฐต้องปิดตัวค่ะอาจารย์อีกคนหนึ่งเล่าว่าตนเองสอบตกวิชาสถิติตอนเรียนมหาวิทยาลัยและนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งเล่าถึงปัญหาการใช้ยาเสพติดของเขาในอดีตและเรื่องราวแต่ละเรื่องนะคะได้เน้นแก่นสารเดียวกันนั่นก็คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตบางครั้งก็เจอกับความล้มเหลวค่ะพีเตอร์ฟอกเนอร์ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์กล่าวกับบรรดานักศึกษานะคะว่าหากนักศึกษาไม่เคยล้มเหลวในชีวิตอาจแสดงว่าเสียงไม่พอเขากล่าวว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งจะช่วยพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นค่ะ มหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์เป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจเอกชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอสตันเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐที่กำลังพยายามลดความกังวลของนักศึกษาเกี่ยวกับความล้มเหลวและสอนให้รับมือกับความล้มเหลวค่ะมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐต้องรับมือกับการเพิ่มขึ้นของความเครียดของนักศึกษาอาการซึมเศร้าและปัญหาอื่นๆซึ่งถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของความสามารถที่ลดลงของคนรุ่นใหม่ในการฟื้นตัวทางจิตใจจากความผิดหวังหรือความล้มเหลวค่ะมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสจัดการฝึกอบรมความสามารถในการฟื้นตัวจากความผิดหวังหรือ Grit Coaching มหาวิทยาลัยแห่งมินนิโซตาเพิ่งจัดงานแหล่งทรัพยากรเพื่อการฟื้นตัวจากความล้มเหลวหรือ Resilience Resource Fair และมหาวิทยาลัยอีกกว่า10แห่งกำลังเปิดอบรมวิชาเกี่ยวกับความเป็นผู้ใหญ่เบื้องต้นหรือ Adulting 101ที่สอนเกี่ยวกับประเด็นการเงินไปจนถึงความรักค่ะนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วสหรัฐนะคะที่กำลังพยายามแสดงให้นักศึกษาเห็นว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้นักศึกษาเสี่ยงมากขึ้นและเรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกระตุ้นให้นักศึกษาฉลองความล้มเหลวด้วยการร้องเพลงแต่งกลอนหรือผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆในงานเทศกาลประจำปีที่เรียกว่า Stanford I Screwed Up ส่วนมหาวิทยาลัย Smith College ในรัฐ Massachusetts และมหาวิทยาลัยแห่ง Central Arkansas ต่างออกใบประกาศนียบัตรด้านความล้มเหลวให้แก่นักศึกษาค่ะส่วนมหาวิทยาลัย Colorado State University ได้เชิญนักศึกษาเข้าร่วมสาบานตนว่าจะอ้าแขนรับความล้มเหลวและจะสู้ต่อไปค่ะทางด้าน Cornell College ในรัฐไอโอวาเตือนอาจารย์ว่าไม่ควรลดหย่อนเกณฑ์การให้เกรดเพราะกลัวว่านักศึกษาจะเสียความรู้สึกโดยมีข้อความแจ้งว่าเกรด C หรือต่ำกว่านั้นไม่ได้หมายความถึงจุดจบของโลกค่ะหลายมหาวิทยาลัยเน้นประเด็นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์นะคะโดยเสนอความล้มเหลวของคนที่ประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีหน้าเว็บไซต์ที่ตีพิมพ์จดหมายปฏิเสธไม่รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของบรรดาอาจารย์เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างเสนอทฤษฎีหลายอย่างด้วยกันนะคะเพื่ออธิบายว่าทำไมนักศึกษาในปัจจุบันจึงมีปัญหาด้านอารมณ์กันมากขึ้นบางคนบอกว่าความเครียดจากความคาดหวังให้ประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนทำให้ความล้มเหลวแม้แต่เพียงน้อยนิดกลายเป็นเรื่องร้ายแรงบางคนบอกว่าสื่อสังคมออนไลน์รุมเร้านักศึกษาด้วยภาพแห่งความสมบูรณ์แบบซึ่งสร้างความรู้สึกทางลบเกี่ยวกับชีวิตของตนเองค่ะนักวิเคราะห์อีกหลายคนกล่าวโทษพ่อแม่ที่จัดการชีวิตของลูกทุกอย่างและปกป้องลูกจากความล้มเหลวแต่ไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุนะคะปัญหาสุขภาพจิตกำลังรุนแรงขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐค่ะและผู้เรียกร้องด้านสุขภาพจิตกล่าวว่านักศึกษาในปัจจุบันในสหรัฐต้องเจอกับแรงกดดันมากกว่านักศึกษาในอดีตจากสื่อสังคมออนไลน์และความกลัวจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้คนที่ตาบอดสีแต่สนใจงานศิลปะสามารถเห็นภาพเขียนของจิตรกรตามสีสันที่เจ้าของผลงานตั้งใจจะสื่อสารได้ครับ
ครับศิลปินจอร์เจียโอคีฟชาวอเมริกันสร้างชื่อเสียงจากผลงานภาพวาดดอกไม้ขนาดใหญ่และงานของเธอถูกนำไปโชว์ที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลกนะครับล่าสุดสีสันของงานศิลปะโดยจอร์เจียโอคีฟจะถูกถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ที่สนใจซึ่งเป็นคนตาบอดสีสามารถเข้าถึงภาพวาดของเธอได้มากกว่าเดิมนะครับพิพิธภัณฑ์จอร์เจียโอคีฟมิวเซียมที่นครซานตาเฟ่ในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าทางพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมมือกับบริษัทเอ็นโครมาในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อนำแว่นตาชนิดพิเศษมาให้ผู้เข้าชมที่ตาบอดสีได้ใช้เริ่มตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนี้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่ตาบอดสีแดงและเขียวสามารถขอยืมแว่นเพื่อชมผลงานของโอคีฟในแบบที่เธอต้องการแสดงให้ผู้คนได้ชมกันนะครับคาทรีนาสเตซี่หนึ่งในพันธารักษ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กล่าวว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตของจอร์เจียโอคีฟเธอเองก็มีปัญหาความบกพร่องทางสายตาเนื่องจากจอประสาทตาเสื่อมดังนั้นผลงานของโอคีฟในช่วงบั้นปลายชีวิตจึงเน้นไปที่งานประติมากรรมซึ่งเป็นงานปั้นแทนพันธารักษ์ผู้นี้กล่าวว่าหากพิจารณาถึงประวัติด้านนี้ของโอคีฟจะพบว่าการช่วยให้คนตาบอดสีเข้าถึงผลงานของโอคีฟมากขึ้นเกี่ยวพันกับเรื่องราวชีวิตของศิลปินผู้นี้อย่างมีนัยสำคัญ แอนดรูว์ชมีเดอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเอ็นโครมากล่าวว่าแว่นพิเศษที่นำมาใช้ในโครงการนี้ช่วยคนตาบอดเข้าถึงผลงานของศิลปินผู้นี้มากขึ้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะจอร์เจียโอคีฟมักเลือกสีในการวาดภาพตามธรรมชาติซึ่งการตัดกันของสีสันเหล่านั้นทำให้ภาพของเธอเข้าถึงอารมณ์เบื้องลึกของผู้ชมและหากไม่มีเทคโนโลยีพิเศษการที่มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสีต่างๆนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ที่ตาบอดสีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันI see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.What a wonderful world ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ